Pagājušā nedēļas nogalē sociālajos tīklos parādījās ieraksts, kur pieredzējuša augkopības speciāliste paustā informācija jau radījusi ažiotāžu. Īpaši lauksaimnieku vidū Roundup izmantošana pirms ražas novākšanas ir diskusija avots, tāpēc arī šoreiz rakstītais nepaliek bez ievērības. Ko piedzīvojas agronoms Gaviezes pagasta apkārtnē, ceļa posmā uz Priekuli, kur abās pusēs aug rapsas, stāsta Māris Narvils.
Izbraucot šajā taisnīgu ceļu posmā Grobiņu Priekulu, vienā brīdī parādījās smakas, nu, atgādina mazliet tā, ka pelējuma smaka, jā, tas ir, nu, kad ir saistīts ar kaut kādu lauko apstrādēm, jā, kas ir, nu, citkārt, nu, tā kā atpazīstam, jā, tikai šī gadījumā bija lielākā koncentrācija, sākās metāliska garša, mutē tāds, tiem rīkls gals tāds mazliet tā kā kairināts, mazliet tāds tā kā apsvilināts.
Nelielas sāpes krūtīs un citas sekas bijušas jūtamas vēl vairākas dienas, sāpējusi arī galva. Izdzirdot par notikušo Durbis novada zemnieku saimniecības Pīlāžu pārstāvis Edgars Putra apzinājis tajā apkārtnē dzīvojošos zemniekus, lai saprastu, vai kas tāds varēs notikt.
Es cienu, protams, šā agronoma viedokli, ka daudz gadu tomēr ir viņš nozarē nostrādājis, bet es viņa apgalvojumam nepiekrītu. Visi šie lauksaimnieki, kuriem es zvanīju, visi kā viens šobrīd vai nu skrūvē kombainus vai gatavojās sezonai, smidzinātāji, miglotāji kā tādu uz laukiem nav bijuši arī un nav bijuši pēdējās nedēļas laikā pusotras, jo šis ir tas brīdis, kad faktiski smidzināšana uz lauku nenotiek.
Putra skaidro, ka pirms labības novākšanas Roundupu neizmanto jau 5 gadus, vienīgi tiek domāts par rapšu miglošanu, jo 100 hektārus apēduši brieži. Tajā pat laikā zemnieks izklāsta citu kolēģu stāstīto par novēroto uz Priekulas ceļa, kas tomēr rada pamatu aizdomām par kādu apstākļu sakritību un gaisa piesārņojumu iespējamību.
Autotransports, kas nāk no Lietuvas, tālāk uz Liepāju nogādā naftas produktus, vedot no Lietuvas uz Liepāju tiek karsēts, lai uzturētu noteiktu temperatūru un varētu izpildīt šo vielu ārā. Visticamāk, tas ir DG termināls, kur tālāk ar, teiksim, šo vielu apstrādā un veic pārkraušanu uz kuģiem un kaut kur tālāk nosūta. Atpakaļ ceļā šīs mucas ir tukšas un pie krasas temperatūras maiņas, lai šo mucu nesrautu čukurā. Šai mucei tiek atskrūvēti tā saucamie ventīļi. Šī smaka izplatās.
Smaka esot jūtama pat vairāku kilometru garumā, kaut arī mašīna jau aizbraukusi, stāstījuši zemnieki. Māris Narvils gan uzskata, ka šo īpatnējo naftas produktu smaka atpazīst, un tā nekad nav atstājusi šādu iespaidu uz organismu.
Negribu, kā saka, mēs tā kuņķiņi pilnīgi neviena virzienā, bet nu, kaut kādas ķīmiskas izpausmes tajā ceļa posmā ir bijušas.
Valsts vides dienesta Liepājas reģionālās pārvaldes direktora vietnieks kontrolas daļas vadītājs Andris Junkurs gan apšauba, ka kāds speciāltais vaļā ventīļus, taču informēts par transporta līdzekļiem, kas mēro ceļu no Mužēķiem uz Liepājas ostu, viņš ir.
Problēma ir tad, kad ir tukšās mucas, jo tukša muca, viņa nav tīra vēl, un tas bitumens, kas ir uz sieniņām, viņš nu, veido to izgarojumu mākonīt. Un tad ir tā izteiktā, ka smarža, ja nav noblīvēts, tai tvertnēja nu, vāki vai izvads, ja tas gaiss iet garām, tad ir jūtam izteikt šī smaka.
Bitumens drīzāk izraisot gāzē līdzīgu smaku un radīt iepriekš minētās organisma reakcijas visticamāk nevarēja skaidro speciālists. Savukārt Valsts augaisardzības dienesta augaisardzības daļas vadītāja Anitra Lestlande, skaidrojot šos apstākļus, secina, ka Kurzemē kultūra augiem ir tāda attīstības stadija, ka smidzinājums ar jebkuru aizsardzības līdzekli nesot iespējams, uzsverot, ka konkrētajā gadījumā tas nav bijis augaisardzības līdzeklis, bet kaut kas cits.
Tātad viņš ir atļauts lietot, ja runājam konkrēti rapsi, tad, kad rapša sēku mitrums ir 30%. Praktiski tas nozīmē, ka viņas ir nu, pilnīgi sausas, pilnīgi gatavas, pilnīgi cietas. Ja glifosātu lieto agrākās attīstības stadijās, kamēr vēl raps līdz galam nav sasniedzis šo mans minēto rādītāju, tad tiek ietekmēta arī rapša sēku kvalitāte. Viņas tādas maziņas, kādas ir smidzinājuma brīdī, viņas tādas arī paliks. Un līdz ar to arī viņiem visi kvalitātes rādītāji nu, būs stingri vien zemāki, nekā tas būtu pilngatavības stadijā. Lauksaimnieki to nedarīs, jo tas vienkārši atsauksies uz viņu maciņiem. Tad viņi sagaidīs tiešām šo te normālo pilngatavības stadiju, un tikai tad šos nezāļainos laukus tā kā nosmidzinās ar glifosātu saturošiem herbicīdiem.
Jūlijas sākumā Valsts auga aizsardzības dienesta speciālisti ir reaģējuši uz iedzīvotāju sūdzībām un pārbaužu laikā ir konstatēti 10 ar auga aizsardzības līdzekļu lietošanu saistīti pārkāpumi. Nav ievērots aizsarga joslas, vai tas noticis ūdens tūmā. Vienā gadījumā nav ievērots atļautais vēja ātrums. Kļūdas un pārkāpumi Latvijā ir, turpina Anitra Lestlande.
Lielākoties tas ir nezināšanas dēļ, vai tāda paviršība, tas nav šie pārkāpumi lielākoties, nav apzināti.
Iespējams, ka konkrētā situācija saistām ar kādu apstākļu sakritību, kur gaisā koncentrējušies ķīmiski savienojumi, kas ietekmējuši cilvēku veselību. Tajā pat laikā Valsts auga aizsardzības dienesta informācija liecina, ka ir gadījumi, kad cilvēkiem, kuri strādā saimniecībās, nav apliecības, kas ļauj strādāt ar auga aizsardzības līdzekļiem. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.